Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítá a zdraví vás Iveta Richtaříková u pořadu Letem světem internetem. No a nebudeme dlouho otálet a hned si posvítíme na další události a novinky a jako první vám přečtu článek, který vyšel 6. října na serveru manimak.cz a který by se hodil svým zaměřením do absurdit, ale na druhou stranu je zase tak závažný, že jsem se nakonec rozhodla zařadit ho do Letem světem. Tak poslyšte, milí přátelé. Článek má titulek Migranti nám vyhrožují, němečtí policisté popisují těžké případy, které prý neexistují. I když německé ministerstvo vnitra existenci no-go zone v Německu popírá, poukazuje server Breitbart na to, že místní úředníci a policisté hlásí něco jiného. Například v severním Poríní Vestfálsku podle něj libanonské klany řádí tak, že je policie téměř bezmocná. Server poukazuje na to, že minulé úterý večer obyvatelé oblasti Erkracht Hochdal zavolali policii kvůli hromadné rvačce před jednou z tamních restaurací. Do ní se zapojilo asi 150 členů širší libanonské rodiny a asi 20 motorkářů ze skupiny Hells Angels, z nichž někteří údajně také pocházeli z Libanonu. Kromě pěstí používali účastníci šarvátky také násady košťat. Na místo musela dorazit velká skupina policistů, protože se motorkáři nakonec zabarikádovali v nedaleké hospodě. Více než 100 důstojníků se tak zapojilo do akce ve snaze vyřešit spor mezi těmito dvěma skupinami a ze vzduchu sledoval situaci policejní vrtulník. Zásah trval až do časných ranních hodin. Podtitulek Lidé ani úředníci se neodváží opustit dům. Policie přitom hlásí, že se obě skupiny střetly již dříve, holemi a obušky se do sebe pustily v jiném souboji v srpnu. I tehdy muselo zasahovat více než 100 policistů, kteří nakonec dostali situaci pod kontrolu. Srpnovou konfrontaci způsobila zřejmě hádka o parkovací místo, ale policie věří, že nepřátelství mezi skupinami je součástí většího sporu mezi dvěma klany. Neznáme opravdové pozadí. Rozhodně to není válka motorkářů. Spíše se domníváme, že se jedná o spor mezi dvěma klany, řekl okresní policejní mluvčí Ulrich Lohe. Jeden z tamních deníků konstatoval, že konfrontace by mohla opět rozpoutat debatu o politicky citlivé otázce no-go oblasti. Odborník Křesťansko-demokratické unie CDU Gregor Goland nedávno varoval. V severním Poríní Vestfálsku existují okresy, kde klany převzaly ulice. Po západu slunce se již lidé ani autority neodváží opustit dům. Dodal, že některé oblasti Německa jsou ve spirále bezpráví. Musíme být opatrní, aby do toho tyto okresy nevklouzly úplně, dodal. Podtitulek Válku s námi vyhrát nemůžete, je nás mnoho, tvrdí přistěhovalci. Kolínský deník také uvádí, že gengy a klany převzaly kontrolu ve čtvrtích měst jako Duisburg, Gelsenkirchen, Essen, Kolín nad Rýnem, Dortmund, Aachen a Bochum. Násilí proti policii v mnoha z těchto oblastí stouplo až o 50%. Ve čtvrti Marxloch v Duisburgu byla loni v létě davem Libanonců tvrdě zbita policistka, která řešila dopravní nehodu. Její kolega byl schopný zadržet útočníky, až když vytáhl pistoli. V prosinci loňského roku se policejní šéf města Gelsenkirchen setkal po měsících násilí s představiteli libanonských klanů. Muži dali jasně najevo, že se nezdráhají použít násilí a že policie nemůže vyhrát válku s Libanonci, protože je jich příliš mnoho. Policejní šéf oznámil, že plánuje vyslat další důstojníky do problémových oblastí ve městě. Podle interní policejní zprávy mu však muži řekli, země nemá peníze k nasazení tolika policistů, aby mohli usilovat o konfrontaci s Libanonci. Podtitulek: podle vnitra takový problém neexistuje. Německé ministerstvo vnitra však popírá, že by v zemi nějaké no-go zóny existovaly. Ministr vnitra Ralf Jäger řekl, že v severním Porýní Vestfálsku nejsou žádné oblasti, kde by nebylo respektováno právo. Dodal, že policejní auta projíždí všemi ulicemi v oblasti. Odborník Goland řekl, že se domnívá, že prohlášení ministra vnitra je třešničkou na dortu. Lidé, kteří se zabývají problémy, jsou odsuzováni jako zrádci, podotkl. Stejně to vidí expert Svobodné demokratické strany Mark Lürpke. Ten listu Gazet řekl, že některé okresy jsou nyní spojeny se značnými riziky pro státní úředníky. Personální situace policejních sil v severním Porýní Vestfálsku zůstává obtížná. Tamní policejní odbory situaci s no-go zónami sledují s obavami. Odborář Volker Husch řekl, situace se v posledních letech v problémových okresech výrazně zhoršila. Úředníci jsou uráženi a je jim vyhrožováno, zatímco zapisují dopravní nehody, napadání jsou i zdravotničtí pracovníci. Nemůžeme nechat toto chování jen tak. No, ale hlavně, že podle ministerstva vnitra se nic neděje a no-go zóny v Německu nejsou. To dodávám já, to již v článku nebylo. A u migrantů ještě zůstaneme a přečteme si článek z dnešního dne, který má titulek Hromadné znásilnění uprchlíky. Trvalo to 4 hodiny. Vskutku neuvěřitelný příběh ze Švédska. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Švédskem otřásá skandál, v němž dle dostupných informací pravděpodobně figurují žadatelé o azyl. Několik jich mělo znásilnit ženu na kolečkovém křesle. Rozuření Švédové v odvetě zaútočili na uprchlické zařízení ve městě Visby na ostrově Gotland, kde došlo k hlášenému sexuálnímu napadení. Z kraje minulého týdne 30-letá žena nahlásila na místní policii, že byla znásilněna skupinou mužů. Její právník Staffan Fredriksson jednomu ze švédských deníků popsal, že k incidentu došlo ze soboty na neděli z 1. na 2. 10. v okamžiku, kdy se jeho klientka vracela taxíkem domů z restaurace. V průběhu cesty se jí začalo chtít na záchod a tak po domluvě s mužem, který jel s ní, požádala taxikáře, aby ji zastavil u uprchlického centra, kde si chtěla odskočit. No, tak to taky asi tam někdo nebyl doma u té ženy, že toto riskovala. Šla s ním, protože se nebála, že se jí může něco zlého stát, jenže muž využil situace a na záchodě ji začal obtěžovat. Citoval Fredrikssona server The Local. Později se k útočníkovi přidalo ještě několik dalších lidí. Trvalo to 4 hodiny, uvedl právník. Podle serveru může žena chodit, ale jen v omezeném rozsahu, takže na delší vzdálenosti, jako je cesta do restaurace, používá kolečkové křeslo. Útočníkům tak stěží mohla uniknout. Nezmohla se na jiný odpor než ten, že křičela ne, sdělil Fredriksson s tím, že jeho klientka je po incidentu úplně zlomená. Policie podezírá ze sexuálního napadení 6 mužů, které vyšetřuje na svobodě. Musela je propustit z vazby, protože žalobce usoudil, že nemá dost důkazů na to, aby mohl soud požádat o prodloužení vazby na podezřelé. Podle britského serveru Express umožňují švédské zákony žalobci umístit podezřelého po zatčení do vazby na 3 dny. Jeho další pobyt ve vazbě musí schválit soud. Vyšetřovatelé odmítli sdělit jakékoliv údaje o podezřelých. Podle Expressu bylo hlášeno, že útočníci jsou žadatelé o azyl. Propuštění podezřelých z vazby rozhořilo místní doběla. Zhruba stovka jich minulý týden ve středu uspořádala protestní pochod od místní policejní stanice k uprchlickému centru, v němž mělo dojít ke znásilnění. Podle serveru Express zasypali demonstrující zařízení kameny. Od té doby proběhlo několik dalších protestů. Aby předešly další eskalaci násilí, švédské úřady posílily řady místních policistů o 60 mužů. Tak vážení a milí přátelé, to snad ani nemá smysl komentovat. Vidíte, že klidně pustí podezřelé osoby z takto odporného násilného činu na svobodu, čili v čí prospěch jsou dnes zákony, jistě ne ve prospěch slušných a pořádku milovných a míru milovných lidí. Bohužel. A když se zmůžou konečně místní na odpor, tak se posílí řady policie. Nejspíš ne proto, aby pomáhali místním lidem, že? Milí přátelé, a nyní článek, sice z malinko jakoby jiného soudku, ale jak my víme, všechno souvisí se vším a toto je také velice závažné. Článek mi poslal jeden z našich posluchačů, takže tímto děkuji vám všem, kteří mi posíláte různé tipy a články. Ne všechno se podaří dostat do některých z našich pořadů, ale na všechno se dívám a něco odkládám stranou, že až bude čas, tak udělám zase nějaký tematický pořad, tak doufám, že přece jenom ten čas někdy zbyde a podaří se mi to, tak jak mám v plánu. No a nyní již k zmíněnému článku. Ten článek vyšel na serveru www.skrytapravda.cz 7. října 2016 a má titulek Je reálné či abstraktní nebezpečí ekonomického otřesu, které se valí na Českou republiku? Mini analýza. Co se děje tak závažného, že by měla Česká národní banka zpozornět, možná dle mimořádného jednání pátek tak činí a naše vláda s rozhazováním zatáhnout za záchranou brzdu? Vyjmenujme si tři těžká ohrožení, z kterých je nutno vycházet. Anglická libra prudce oslabuje, dramatická odezva kolem Deutsche Bank a nájezdy spekulantů na českou měnu, která oficiálně vykazuje velké nárůsty průmyslové výroby díky nepřetržité devalvaci. K tomu se ukazují velké výkyvy v USA a Fed tápe. A naše vláda přitom rozhazuje peníze jak divá. Česká národní banka v srpnu pokračovala v intervencích proti posilující koruně, když na devizovém trhu utratila 28,6 miliardy korun za nákup eur. Podle ukazatelů se zdá, že bude muset vynakládat stále víc, protože spekulanti zvyšují sázky na časové ukončení intervencí České národní banky. Dle odhadů v září musela Česká národní banka intervenovat dokonce za 100 miliard korun. Česká národní banka tak od listopadu 2013 nakoupila na obranu slabé koruny eura za částku blížící se 700 miliardám korun. Tak to je neuvěřitelné, milí přátelé, to je opravdu neuvěřitelné. Co je tak nebezpečného ve vzduchu, že se k varování přidávají další a další ekonomové? V první řadě nájezdy spekulantů, protože dříve nebo později ČNB intervence ukončí a kurz se ze 27 korun může zhoupnout na 24, když dokonce někteří hráči na burze spekulují na zhodnocení v poměru 20 korun. Pokud tato bublina splaskne, Česká republika ztratí obrovské množství peněz a zatímco krize kolem roku 2008 k nám byla importována, za toto by byly zodpovědní osobně Sobotka, Babiš, Singer a Rusnok. Čím větší totiž nákup bude, tím větší a dramatičtější propad bude a místo mýdlové bubliny může být zemětřesení. Strašné je, že do toho časově zapadá i tragédie Deutsche Bank, jejíž otřesy připomínají začátky americké krize v USA. Mnozí si začínají připomínat rok 2008 a banku Lehman Brothers. Merklová uklidňuje, že Německo je bohaté, vše zacáluje a navíc se z USA dohodnou. Jenomže Deutsche Bank není problém samotné největší banky v Německu, ale její propojení všemi směry. A otřesy by cítil celý svět. Mimochodem z Deutsche Bank je vidět, jaké páky používají USA, když jim teče do bot a nasadí třeba x-násobné pokuty jdoucí do USA a s tímto státem rozjet TTIP? Je záhadou, že se málo kdo minimálně veřejně zabývá dalšími kroky ECB. Ta totiž bezradně přešlapuje a zvažuje konec nákupů dluhopisů, což by mohla být pro náš stát smrtící kombinace. Občas se chce ironicky zvolat. Pro boha, poloprávník Sobotka a podnikatel Babiš. Byla to nejlepší doba na vedení České republiky? Nikoliv, že bychom byli předluženi, ale o ním drastickým prasknutím bubliny po intervencích ČNB, neboli součinnost všech faktorů, které prostě tato vláda stejně jako tenkrát komunistická nevnímá. Velké Británii se zdánlivě vysmíváme, ale kurz libry obrovsky nahrává budoucímu vývozu jako u nás, pouze s tím rozdílem, že se stává reálnou, když nepřirozená dřívější síla anglické libry naopak dříve Velkou Británii poškozovala. Jak se současně podepíší na všem prapodivné signály z amerického trhu a zmatenost Fedu, kterému už v USA odborníci příliš nevěří, je další neznámá. Bankovní rada na pátečním zasedání připustila záporné sazby, takže samozřejmě vnímá, že něco visí ve vzduchu. Na druhou stranu nás může ochránit panika z USA, kdy po obrovských sankcích, kterými vyhrožovaly USA německé bance a následném celosvětovém rozkolísání bank, zahájily USA ústup a dnes už oficiálně mluví o desetině pokuty. Vše souvisí se vším, řekl by klasik. Přitom zatímco jsme zahleděni ekonomicky sami do sebe, Evropská unie a USA, Rusko má čas na konsolidaci, ropa, ač ruská centrální banka dělala audity a stres testy bank na $40 za barel, maximální propad 25, je dnes na pro něj vyhovující ceně $50 za barel a budeme sledovat, zda v případě posílení ceny opět nezakročí, protože dnes nechala iniciativu v ropě na Saúdské Arábii a sama klade důraz na plyn, na který se od května po dohodě se Saúdskou Arábií v rámci OPEC soustředí. Na závěr. Název mini-analýza jsem použil z důvodu, že je to pouze upozornění, co vše visí ve vzduchu a pokud se to nevyplní, budu rád, že to byl pouhý poplach, pouhé síčkování. Byť mám stále větší mrazení, že není nikdo na scéně, kdo by tato ohrožení dokázal odvrátit. Ale může se někdo, natož poloprávník zleknutí, předseda vlády Sobotka, zaručit, že toto síčkování se nevyplní a budeme mít štěstí? Autorem článku je pan Petr Pokorný. A k mini analýze pana Petra Pokorného si přidáme ještě jeden rozhovor z Parlamentních listů, který se týká podobného tématu. Vyšel včera tento rozhovor a má titulek. Ještě chvíli nám budou lhát a pak přijde výbuch. Ekonom Pikora tuší opravdu brutální kolaps světové ekonomiky. Jsme v naprosto nenormální situaci. Pod pokličkou to vře jako v papiňáku a přijde výbuch. Popisuje situaci eurozóny analytik finančních trhů a makroekonom Vladimír Pikora. V rozhovoru pro Parlamentní listy se vyjadřuje k šíleným zprávám o stavu Deutsche Bank. Je to banka globálního významu. Nepoloží jen německé nebo evropské banky, zasáhne banky na všech kontinentech. Upozorňuje s tím, že ať se němečtí politici s ohledem na její stabilitu rozhodnou jakkoliv, všechno bude špatně. Připouští, že eurozóna se může časem rozdělit a v příštím roce očekává recesi. Zároveň vysvětluje i to, proč si premiér Bohuslav Sobotka oblíbil lakování na růžovo. Čeká nás rok ekonomických lží a pak tu budou politické lži, kdy doma budou politici říkat to, co chtějí slyšet voliči. Varuje Pikora. Otázka, jak si vyložit současný stav eurozóny. Laureát Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz mimo jiné předpokládá, že eurozónu opustí v nejbližší době Itálie. Je to pravděpodobné? Eurozóna je v takovém zvláštním stavu. Na první pohled se může většině obyvatel zdát, že krize je za námi a vracíme se do normálu. Ve skutečnosti to ale vůbec není pravda. Jsme v naprosto nenormální situaci. Pod pokličkou to vře jako v papiňáku a přijde výbuch. Jen dnes nikdo neví, kdy přesně, protože Brusel, národní vlády a hlavně ECB vše hezky maskují. Problém neřeší a jen ho odsouvají. Největší problém je, že máme mnoho špatných úvěrů. To je problém Itálie. Teď se k tomu přidaly šílené zprávy o stavu Deutsche Bank, kde se nahromadily problémy s podvody a finančními deriváty v astronomické výši, několikrát přesahují HDP Německa. Kromě toho Evropa zaostává za USA a dnes v mnoha parametrech i za Čínou. Ztrácí konkurenceschopnost, populace stárne, záporné úrokové sazby způsobují, že penzijní fondy často nedokážou zhodnotit vklady budoucích důchodců. Zatím ještě budoucí důchodci pracují, tak je to netíží, ale až půjdou do důchodu, tak to pochopí. A aby toho nebylo málo, živí Evropa miliony imigrantů. Ti přitom tíží zejména Německo a Itálii. Německo to dá, má technologie, zdravé veřejné finance. Itálie to nedá. Už léta má veřejné finance ve špatném stavu. Itálie nikdy neměla být součástí eurozóny. Vůbec bych se proto nedivil, kdyby se jednoho dne rozdělila eurozóna na zdravější a nemocnější část. Ta zdravější je na sever od Alp, jen je otázkou, kde je Francie. Já bych ji řadil spíš mezi ty slabší články eurozóny. Jenže politicky je velmi těžko představitelné, že Francie nebude ve stejném bloku jako Německo. Francouzští voliči by to brali jako prohru. Nechtějí si připustit, že Francie už není velmoc a hraje druhé housle. Evropa je německá. Otázka? Hojně citovaný americký analytik a politolog George Friedman hovoří o tom, že by německá ekonomika podle Bundesbank mohla ve třetím čtvrtletí zpomalit. To je znepokojivá informace i v souvislosti s problémy Deutsche Bank, jež by měla zaplatit pokutu ve výši 14 miliard dolarů. Deník Financial Times navíc píše o poklesu dovozu Spojených států, jehož hlavní dopady pocítí právě Německo. Jsou informace o tom, že by pokuta mohla být odvetou za pomalejší jednání v souvislosti s přijetím TTIP. Mohou být tyto úvahy opodstatněné? Odpověď? Nelze vyloučit, že se zde hrají nějaké hry a odvety. Do těchto spekulací bych se ale nepouštěl. Pro mě je zajímavější první polovina vašeho dotazu. Ano, vše signalizuje, že globální ekonomice dochází dech. Očekávám, že v roce 2017 poroste pomaleji než v roce 2016. Některé národní ekonomiky přitom podle mě projdou recesí. Vůbec bych se nedivil, kdyby k nim patřila i ta naše. Investice prudce zpomalují, měnová politika selhává, akcie i dluhopisy jsou přehráté. Spekuluje se už i o záporných úrokových sazbách v korunách, což bude problém pro spořílky. Průmyslová výroba prudce zpomaluje, stavebnictví dlouhodobě padá, nezaměstnanost je tak nízká, že už nemá kam klesat, lidi nelze najít, tak si zvýšíme minimální mzdu. Výsledkem bude, že stroje budou ještě více nahrazovat lidi, nezaměstnanost zase vzroste. Otázka? Problémy kolem největšího německého bankovního ústavu Deutsche Bank připomínají podle ekonomky Markéty Šichtářové až příliš dění kolem banky Lehman Brothers v roce 2008, které odstartovalo ekonomickou krizi. Ekonom Pavel Kohout zase upozorňuje na situaci z roku 1931, kdy vláda kancléře Heinricha Brüninga nechala padnout dvě velké banky Donald Bank a Dresdner Bank, následovala hluboká hospodářská krize a v důsledku těchto událostí se dostal k moci Hitler. Jak vy vnímáte situaci peněžního giganta Deutsche Bank, který je klíčový nejen v eurozóně? Já s Markétou i Pavlem souhlasím. Jsou to dobrá přirovnání. Opravdu mám o Deutsche Bank strach. Zdá se, že nyní neexistuje žádné dobré řešení a bude se hledat jen mezi špatnými. Problém je v tom, že když německý stát zachrání Deutsche Bank, ukáže tak všem podvodníkům, že podvody jsou tolerovány a to je šílené. Dochází tak k morálnímu hazardu. Druhou variantou je, že stát banku nezachrání a asi to skončí jako v roce 2008. Deutsche Bank je tak velká, že s ní obchoduje každý. Je to banka globálního významu. Nepoloží jen německé nebo evropské banky. Zasáhne banky na všech kontinentech. Ta první varianta ale znamená, že zatímco zisky banky byly soukromé, ztráty jsou všech. Německý občan tak zaplatí za akcionáře, kteří často Němci nejsou. Jako německý volič bych za to politiky strestal. Německý politik tak nemá volbu. Ať udělá cokoliv, vše bude špatně. Chybu totiž udělal už v letech 2008 a 2009, kdy krizi odsouval. Určitě si vzpomínáte, že toto jsme s Markétou Šichtářovou už v roce 2011 a 2012 v našich knihách kritizovali. Ale to je jako házet hrách na zeď. Otázka. Faktem je, že Deutsche Bank řeší zásadní problémy, soudní spory, akcie padají. I když zaznívají odmítavé názory, nelze vyloučit, že se německá vláda může rozhodnout banku zachránit, ovšem na druhou stranu je otázkou, zda to vlastně je v jejich silách a zda bude existovat politická vůle. I tento problém je dáván do souvislosti s migrační krizí, na kterou Německo zcela jistě vynakládá velké peníze. Unese německá vláda i tohle břemeno? Odpověď. Německo je jednou z nejbohatších zemí světa, má zdravé veřejné finance, půjčuje si se zápornými úroky, Německo záchranu unese. Otázka. Ekonomka Ilona Švihlíková upozorňuje, jak se shoduje většina relevantních studií, právě Německo má být zasaženo poměrně silně poklesem pracovních míst, a to v horizontu do 5 let. Připočtěme k tomu, že i když Německo vnímáme zkresleně jako ráj na zemi, je také ekonomikou, která vykazuje vysoký podíl tzv. Pracující chudoby. Jaké máte vy informace? Obecně je deklarováno, že Německu naopak chybí pracovní síla. Odpověď? O tom nic nevím. Já znám jen oficiální čísla a ta jsou velmi dobrá. Německo podle mě bude trpět na mnoha místech, ale trh práce to zrovna nebude. Myslím, že my budeme trpět víc. V posledních letech se z nás stala montovna a sklad Evropy. To jsou právě ty pracovní pozice, které lze nejlépe zrušit. V montovnách a skladech budou pracovat místo lidí roboti. Chytří lidé utíkají. Objevují se šílené statistiky, kolik mladých lékařů utíká. To samé platí ale i pro jiné profese, kde je třeba používat mozek. Otázka, jak hluboké jsou problémy, o kterých jsme hovořili a co mohou přinést? Mohou zlomit vás kancléřce Angele Merkelové? Ovšem možná je vše úplně jinak. Poslední průzkum hovoří o tom, že patří mezi 3 nejoblíbenější spolkové politiky. Obliba Angely Merkelové je neuvěřitelná, nicméně výsledky voleb to tak plně neodráží. Zdá se, že je třeba velmi rozlišovat její oblibu v nových a starých spolkových zemích. Já si myslím, že se jasně ukazuje, že berlínská zeď padla fyzicky, ale mentálně v Němcích zůstává. Východní Němci si podobně jako Češi léta nesáhli na Černocha a mají z imigrantů proto větší obavy než západní Němci, kteří byli zvyklí na americké vojáky. Západ je imigraci daleko vstřícnější, zřejmě i proto, že se nemusí tolik bát o práci. Imigranti nebudou brát práci lidem s vysokou kvalifikací. Na západě je přitom více kvalifikované práce. Východ je podstatně chudší. Chování Němců z NDR je proto logické. Angela Merkelová tedy není oblíbená všude, ale jen místy, a to je rozdíl. Přitom čím více bude imigrantů, tím bude míst, kde je neoblíbená, více. A imigrantů více bude. V roce 2050 má být na planetě 10 miliard lidí. Ti lidé někam půjdou. Půjdou tam, kde je bohatství a malé zalidnění. A to je kde? Ve vymírající Evropě. Každý, kdo nemá více než 2 děti, pracuje na vymření Evropanů. A to jsou skoro všichni. Otázka. Premiér Bohuslav Sobotka hovoří pouze o hospodářském růstu, nejnižší nezaměstnanosti, zvyšuje mzdy, včetně minimální, navýšily se důchody. To nevypadá jako úspory na horší časy. Jak se v tom vyznat? Odpověď. Premiér Sobotka měl před sebou volby. Před volbami se vše lakuje na růžovo a vzhledem k výsledku voleb je lakoval asi málo. Teď už se všichni chystají na odvetu v parlamentních volbách, takže lakování bude pokračovat. Přece nikdo nepůjde do voleb a neřekne, nezaměstnanost je tak nízká, že už nemá kam klesat, připravte se na to, že logicky může jen růst. Dluh země také poroste. Důchodovou reformu řešit nebudeme. Kdybych vám řekl pravdu, že odcházet do důchodu před dovršením věku 69 let je nesmysl, tak mě volit nebudete. Čeká nás rok ekonomických lží. A pak tu budou politické lži, kdy doma budou politici říkat to, co chtějí slyšet voliči. Ti přitom ve volbách jasně řekli, že imigranty nechtějí. Ten, kdo byl pro imigranty, nedostal ani 5%. Takže doma nám budou říkat, jak jsou proti imigrantům a v Bruselu kývat, že chtějí evropské fondy a že to doma nějak vysvětlí. Tak a to už je konec článku, který potvrzuje, že jakkoliv se to snaží elity tutlat, tak situace dobrá není, a to nejen politicky, nejen kvůli imigrantům, ale také ekonomicky, a opět nejen kvůli bankám, ale ty banky v čele s Deutsche Bank tam hrají samozřejmě velkou roli. A nyní, milí přátelé, jedna trochu povzbudivá zpráva, i když také obsahuje několik nepříjemných informací, nicméně přece jen. Článek vyšel na serveru www.časopis-šifra.cz 8.10. a má titulek: Farmáři v Indii vykazují rekordní úrodu poté, co skoncovali s geneticky modifikovanými plodinami. Farmáři v nejchudším indickém regionu zaznamenávají rekordní úrody rýže. Zajímavé na tom je, že nepoužívají žádnou agrochemii ani GMO. Nepřímo tak opět naznačují, že navzdory viditelným studiím a názorům většiny možná nepotřebujeme Monsanto a podobné společnosti, abychom nakrmili svět. Je dobré si v souvislosti s tímto lokálním úspěchem připomenout, že to byli právě indičtí farmáři, kteří po masivní revoluci a přechodu na GMO produkci nejvíce utrpěli. Dokonce se zemí prohnala vlna sebevražd v řadách schudlých farmářů, kteří naletěli na falešný příslib vyšší úrody a vyšších zisků. Problém s geneticky modifikovanými plodinami je mimo jiné i ten, že produkci navzdory slibům o moc nezvyšují a ještě mají ve zvyku poškozovat okolní rostliny, které nejsou geneticky modifikované tak, aby byly rezistentní vůči průmyslovým speciálně navrženým herbicidům. Dokonce i americké USDA, což je US Department of Agriculture, to znamená americké asi ministerstvo zemědělství, které bývá pod notným vlivem a tlakem agrochemických zájmů, vypustilo studii, která prohlašuje, že za 15 let užívání GMO plodin nedošlo k navýšení úrody. A tu přichází na scénu Bihar, jedna z nejchudších oblastí Indie. Místní farmáři lámou světový rekord v produkci rýže bez agrochemie či GMO. V roce 2013 Sumant Kumar a jeho rodina vyprodukovali úžasných 22,4 tun rýže na pouhém 1 hektaru půdy, což je údajně více, než se podařilo komukoliv, kdo GMO používá. Kumar však nebyl jediným farmářem, který zaznamenal tu takové úspěchy. Mnoho dalších farmářských rodin v jeho i soupeřících komunitách zaznamenaly více než 17-tunové úrody na hektar. Za nevídaný úspěch údajně vděčí zavedením nové environmentálně přátelské metody pěstování rýže, známé jako SRI. SRI spočívá v sázení mladých rýžových plodin daleko od sebe ve čtvercové formaci, zároveň s užíváním vlhké půdy namísto běžné praktiky zaplavování rýžových polí. Prý používají i neagresivní hnojiva a rotary weeding. Tato technika má umožnit farmářům přizpůsobit se momentálnímu klimatu, což je výhoda vzhledem k faktu, jak nestabilní je v současné době. Tato metoda přišla do Indie jako na zavolanou. Po devastujících cyklech zadlužení od roku 2002, kdy se do Indie navalilo GMO, představuje oživení úrody naději na revitalizaci jak produkce, tak i ekonomiky těchto oblastí. Nutno dodat, že situace už byla natolik tragická, že se četnost sebevražd mezi farmáři navýšila až na jednu sebevraždu každých 30 minut. To je příšerné, milí přátelé. Každých 30 minut jedna sebevražda farmáře. Budeme tedy Indům držet palce, aby se vymanili z dluhů agrochemickým společnostem a s trochou štěstí vstoupili do světlejší éry svého snažení. Článek napsal, nebo ne napsal, ale převzal Jan Petrák z časopisu Šifra a zdroj najdete na www.trueactivist.com a Ten článek je někdy z konce září. Pokud byste měli zájem podívat se na zdrojový článek v angličtině, tak ho najdete pod tím textem v časopise Šifra.
Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Druhá zonka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví co v rosolu. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Třetí slouka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví co v rosolu. Kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví co v rosolu. Kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví co v rosolu. Kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí. Škubánky maštěný, pak chtěl jsem jak praštěný. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Šestá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví co v rosolu. Kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí. Škubánky maštěný, vaštil jsem jak praštěný. Uzený na hráku, střílel jsem ho na bráku. Jeseter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně. Puchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodou. Porůvky na sádle, našel jsem je ve prádle. Pyrošku, blinčiky, kartofiel je svinčiky. Co je moc, to je moc, srdečky from Olomouc. Na chlebě Ramadur, od Madame Pompadour. Špenátovou konzervu, teďka všechno rezervu. Vařené, bravčové, zožrali papačové. Šinčica z Levoče, znají každý jeho Čech. Komprovovo, na dala peta vlada. Za ječí pisky, zapíjel jsem visky. U ní odsaz na špetu, přinesli mě v okletu. Kuřata smažený, ale už nezmazený. To koukáte, to se měl dnes k obědu.
Vážení přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom nevybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká. Takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a sháníme všude možně po světě.
Nyní se, milí přátelé, zase po delší době podíváme na to, co říká k současnému dění pan Martin Koller. Ten poskytl Parlamentním listům 10. října, to znamená včera, rozhovor, který má titulek Stoupající agresivita USA, propaganda ČT24. Hrozí, že naše vojáky i záložáky pošlou bojovat proti Rusku, varuje Martin Koller. Vojenský analytik Martin Koller vyjádřil v rozhovoru pro Parlamentní listy své obavy, že nejen čeští vojáci, ale i dobrovolníci působící v aktivních zálohách budou zneužiti k hájení zájmů elit NATO. Toto nebezpečí podle Kollera nikoho příliš netrápí a analytik si proto myslí, že díky konexím vedení armády a ministerstva obrany skutečně hrozí jejich zneužití. Otázka. Rusko v posledních dnech pořádá velké vojenské cvičení. Co to podle vás signalizuje? Odpověď. Ruskému vedení je jasné, že válka klepe na dveře, proto připravuje svoje občany na přežití v případě jaderného úderu. Dělají to i v Německu, jen u nás je vše stále krásné a prý bude líp. Ruské cvičení 40 milionů zaměstnanců státní správy a 200 tisíc specialistů civilní ochrany se zabývalo přípravou na různé druhy katastrof různého stupně a rozsahu, včetně jaderného útoku. Příprava je logická, protože agresivita USA, především tamních silových struktur, neustále roste. Vojáci totiž budou jadernou válkou postiženi nejméně. Jsou na ni vybaveni a velení má připravené bunkry. U nás to bude obdobné. Dokladem rostoucí agresivity USA je nedávný projev náčelníka generálního štábu amerických ozbrojených sil generála Marka Mileyho. V něm vyhrožoval všem, kteří si dovolili odporovat USA, domlácením americkými ozbrojenými silami. Pro Mileyho a spol je svět již v současnosti jen jedna americká kolonie, která se musí řídit americkými zájmy a rozkazy. Podle některých odborníků již americké ozbrojené složky působí bez ohledu na názory amerického prezidenta a ministerstva zahraničí. Dokladem je pravděpodobně i vývoj v Sýrii, který směřuje ke střetu s Ruskem. Americké ozbrojené složky jsou velkými příznivci prezidentského kandidáta Trumpa. Naše média, vedená protinárodní ČT24, o tomto zásadním projevu z hlediska americké bezpečnosti mlčí. Je logické, že Rusko se připravuje na americký útok stejně jako Čína. Otázka. V Sýrii se opět přiostřily boje o klíčové město Aleppo, rozdělené mezi vládu a povstalce. Jak se podle vás může situace nadále vyvíjet? Část Aleppa obsazená syrskou armádou žije relativně normálním, i když válečným životem. Lidé pracují a děti chodí do školy. V části obsazené teroristy je situace složitější. Pravděpodobně většina obyvatel jsou rodiny teroristů, které jim aktivně pomáhají v boji, takže je lze sotva považovat za civilisty. Ostatně mnozí teroristé stejně nenosí uniformy, které by je odlišovaly od civilistů. Nelze vyloučit, že se na území kontrolovaném teroristy nalézají i civilní osoby držené jako rukojmí. Nicméně syrská armáda umožnila odchod všem civilistům, takže ti, kteří zůstali na území ovládaném teroristy, jsou v převážné většině teroristé. Takové je třeba ničit, nikoliv se rozplameňovat v médiích a OSN nad tím, že bombardování teroristů je nehumánní. Zabíjení Kurdů či Iráčanů tureckou armádou takové citlivé reakce v západních médiích nevzbuzují. Přitom turecká armáda určitě povraždila víc Kurdů, než je těch stále omílaných 85 údajných civilistů v teroristické části Aleppa. Válka v Sýrii je špinavá a kdyby USA podporou teroristů i vlastními vojáky neprotahovaly bez ohledu na počty mrtvých, zraněných a uprchlých, dávno by skončila. Jenže to by zmizel důvod uprchlické krize a islámské invaze do Evropy. Syrští a ruští vojáci bojují nejen za Sýrii, ale rovněž za Evropu bez islámských teroristů a ta je za to ještě napadá. Otázka? V České republice se začíná mluvit o určité formě domobrany. Tuto roli podle některých mají sehrávat tzv. Aktivní zálohy české armády. Jiní jsou však k jejich úloze skeptičtí. Jak se na to díváte vy? Odpověď. Příslušníci aktivní zálohy jsou původně nadšení vlastenci, kteří mají zájem především na obraně vlasti v rámci armády. Vesměs mají dobrovolný a dobrý vztah k vojenství a chuť hrát si na vojáky, dokonce se státní podporou. Tím je nechci nějak schazovat. V současnosti se stav začíná měnit a u některých se projevuje zájem podílet se na intervencích NATO ve světě, samozřejmě za peníze. Vzhledem k výzbroji jsou to vesměs lehké pěší jednotky vycvičené jako strážní. Výjimkou jsou například tankisté, jichž je jedna rota. Problém je v tom, že přibývá lidí, kteří neabsolvovali delší soustavný vojenský výcvik, jakési základní cvičení a poté krátké cvičení jednou či dvakrát za rok nevytváří systém ani vazby. Je zcela nejasné, jak by dopadlo jejich nasazení ve skutečném boji. Jsou tam velké věkové rozdíly a ženy namíchané mezi muži, což není dobré z hlediska výkonu, a to fyzicky ani psychicky. V současnosti se podařilo intenzivním náborem zvýšit počty o několik set lidí. V případě války by mohli vytvářet doplněk pro nahrazování menších ztrát mechanizovaných útvarů. Hlavní problém je v možnosti jejich zneužití pro agresi NATO proti Rusku, tedy cizí válku v cizí zemi pro cizí zájmy. Jak současný ministr obrany, tak náčelník generálního štábu, kteří mají rozsáhlé a dlouhodobé kontakty v zahraničí, nejsou podle mého názoru zárukou, že příslušníci zálohy nebudou zneužiti. Proto nelze nikomu v současnosti doporučit vstup do aktivní zálohy. Ostatně dodnes se nevyjádřili ani ke skladům amerických zbraní ve Vyškově a Přáslavicích. Kupodivu ani kdokoliv z poslanců či senátorů, včetně členů stran, které se považují či prohlašují za vlastenecké, ministra obrany s touto otázkou neinterpeloval. Nikdo. A takový je přístup převážné většiny politické reprezentace k naší bezpečnosti. Otázka. V německém Chemnitzu, někdejším Karl Marx Stadtu, jen pár kilometrů od českých hranic objevila policie u syrského uprchlíka vybavení, se kterým by byl schopen spáchat velký teroristický útok. Jak se může Evropa bránit, když si nenápadní uprchlíci zřídí ve svém bytě cosi jako muničák? Odpověď? Nic udivujícího, že ilegál je vybaven pro teroristické útoky. Vždyť naprostá většina tzv. Uprchlíků ze Sýrie patří k teroristům podporovaným USA, Saúdskou Arábií a Tureckem. Civilizovaní muslimové a křesťané z území ovládaného legální vládou bojují za svoji zemi a rovněž za Evropu a nemohou jezdit jako uprchlíci na doživotní placenou dovolenou obohacovat Evropu. Takových bude víc, jen se o nich neví, protože se skrývají v islámské komunitě s pomocí míru milovných muslimů. Podle dosažitelných informací si trhavinu vyrobil a k tomuto druhu nepotřebuje iniciátory. Neziskovkáři nás určitě přesvědčí, že je to naivní sběratel, který chtěl založit klub vojenské historie a nezná evropské zákony, které držení trhavin zakazují. My s tím neuděláme nic, protože naši občané potvrdili ve volbách kurz současné protinárodní vlády, která otevřeně nebo skrytě, včetně ministra financí, který se tváří, jako by do této vlády nepatřil, podporuje islamizační programy Evropské unie. Dokazuje to vládní strategie 2030. Výsledky voleb zároveň pohřbily snahu o vytvoření dobrovolnických jednotek S06, které měly pod vedením policie pomáhat s ochranou hranic, infrastruktury, sídel a strategických objektů. Asi je to SO6, ne S06, SO6. Současná vláda má větší strach z organizovaných, případně ozbrojených občanů ochotných bránit vlast a národ než z islámských teroristů. A občané dali jasně najevo, že většině z nich taková vláda vyhovuje. Naivně věří propagandě v ČT24 a myslí si, že vojáci a policisté procházející se po Praze se samopaly zastaví profesionální teroristický útok. Někteří se snad neprobudí ani poté, co jim bouchne teroristická nálož v televizi se stupidním seriálem nebo pod zadkem v hospodě. Otázka. Evropská unie na obranu svých hranic zřídila agenturu Frontex, nyní se však diskutuje o její činnosti i formě, jakou by měla mít. Je podle vás třeba ji reformovat, jak někteří říkají? Frontex nebylo třeba reformovat, bylo třeba, aby chránil pobřeží Evropy před islámskou invazí a teroristy. Proto byl vytvořen. Místo toho fungoval jako turistická kancelář dovážející ve spolupráci s neziskovkami Afričany na životní, doživotní placenou dovolenou do Evropy. Za to nese někdo zodpovědnost a o tom se samozřejmě mlčí. Aktuálně se v médiích popisuje, jaký má Frontex průšvih, když se jeho příslušníci snažili v počátečním období invaze ilegály zastavit střelbou. Podle mého názoru by měli být střílející příslušníci Frontexu vyznamenáni, protože plnili svoje služební povinnosti. Možná jako jediní. Vzhledem k tomu, že reformovaná agentura bude nadále vozit ilegály z Libie i odjinud, místo aby chránila jižní pobřeží Evropy, jedná se o další ubohou komedii vedení EU pro občany, určenou k zastírání faktu, že se snaží udržovat tok migrantů z Afriky do Evropy v nestenčené síle. Možná se nakonec dozvíme, že reforma byla nutná proto, že Frontex kdysi bránil Evropu a jeho příslušníci stříleli. Pryč z EU arrogantních byrokratů, korupčníků a multikulturalistů. Tak a to už je, vážení a milí přátelé, konec článku a vyjádření Martina Kollera k současné situaci, zejména k tomu, jak to vypadá s možnou válkou mezi USA a Ruskem a nasazení našich lidí v této válce. A z Parlamentních listů jsem pro vás vybrala ještě jeden krátký článek, ale oč je kratší, o to jeho obsah je možná významnější. Článek vyšel dnes a má titulek Kašlu na vás, vzkázal Putin do Francie. Analytička Veronika Sušová-Salminen ve svém facebookovém profilu konstatuje, že se zase pěkně přiostřuje. Ruský prezident Vladimír Putin totiž zřejmě podle Reuters zrušil návštěvu Paříže plánovanou na 19. října. Podle analytičky k tomu došlo poté, co francouzský prezident François Hollande sdělil, že s Vladimírem Putinem bude jednat jen o Sýrii a všechny ostatní části návštěvy zruší. Putin měl přijet k vysvěcení ruské pravoslavné katedrály a zúčastnit se výstavy ruského umění v Paříži, dodává Sušová-Salminen. Kreml však podle jejich slov tento vývoj zatím nepotvrdil. Do toho Merklová zve Hollanda a Putina na jednání opět 19. října v rámci Normandské čtyřky, konstatuje následně k osobě německé kancléřky Angely Merklové Sušová-Salminen. A Ukrajinci si stěžují, že nedostali zatím oficiální pozvání. Všichni mluví o dialogu, ale kde nic, tu nic, uzavírá. Tak vážení a milí přátelé, Dnešní pořad Letem světem internetem se s vámi loučí a loučím se s vámi zhruba na 2 hodinky i já a zvu vás na další pořad, který jsem pro vás připravila od 9 hodin. Je to opět David Icke, Lev již nedřímá, první polovina 3. části. No a teď už se můžete zaposlouchat hned po tomto pořadu do rozhovoru pana Kapala s panem Františkem Krejčou a budou hovořit nejen o národní domobraně. Hezký večer, vážení a milí přátelé.
Tvůj dobrej kamarád říká dál, nesmíš si to brát. Měl jinou, co ty víš, ty ten dým ničím nechytíš, stoupá výš a výš. Má v očích děravý stopy tvý zarámovaný, modrej páv s hlavou do kořán. Nevadí, není o co stát, to jen zkouší nám. Absolutní absurdistán, kruhy čtvercový a skála písková. Jenom absolutní absurdistán, silný bezvětří raj vyraboval. A já vím, nikdy se tě nebudu ptát, bylo, nebylo, jak málo měl si rád. Vůbec nikdy se tě nebudu ptát, i když absolutní absurdistán se brání. Musí mít žádný, už tě mám, kdo tě zná, jak já tebe znám. Pátrání, kdy s kým, proč a kam, nic nejzlej, tunel pod Mont Blanc, cesta slepých ptáků. Má v očích děravý stopy tvý zarámovaný, modrej páv s hlavou do kořán. Nevadí, není o co stát, to jen zkouší nás. Absolutní absurdistán, kruhy čtvercový a skála písová. Jenom absolutní absurdistán, silný bezvětří raj vyraboval. A já vím, nikdy se tě nebudu ptát, bylo, nebylo, jak málo měl si rád. Vůbec nikdy se tě nebudu ptát, možná absolutní absurdistán nás chrání. Nikdy se tě nebudu ptát.
píseň zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí, se tady žít už máme bíry dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde ten, kdy s Bohem dáme temnota, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Půjdem hájit právo vzpřímeně, srdce dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast byla France.
Slyš tu píseň zás.